Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kesakendusel 99,3 megahertsi ja tundub, et Einar Laigna nakkus on tabanud ka mind. Ikka ja jälle tahaks endalt küsida, mis kurat mind ajab siia mikrofoni taha. Aga ilmselt kurat ajabki, sest mingisugune põhjus peab ju olema ja peab ju saama ka ise ajada, kui mitte midagi muud, siis vähemalt teiste kraesse, eks ole? Nõmme raadio on saanud mõned kirjad siin kenasti vahepeal ja eks sündmusi ole ka olnud niisugusi ja teissuguseid. Eriti huvitavad on muidugi üksikud lausekillud, mis tulevad siit välja, sealt välja ja kunagi ei saa aru, kas tegemist on nüüd lihtsalt keelevääratustega või tõepoolest kogu selle uudise või mõttekäigu kõige olulisema osaga. No tahes tahtmata peab ju sattuma kuhugi sisse ka fakt, kui juba suuremat niisugust tiraadi esitatakse. Ja eks neid lausekatkeid koguneb igasuguseid. Loomulikult on põhitähelepanu vasaku jala pette liigutustel, nagu vanal hallil ajal öeldi, et ega siis muud ei ole. Vehi aga vasaku jalaga kõik vaatavad seda ja siis lase oma kättel kärmelt käia, et keegi tähele ei paneks, mis tegelikult toimub. Ütlesin jah, et Nõmme raadio on saanud ka mõned asjalikud kirjad. Üks kiri, loomulikult algab see sõnaga tere, ütleb, et kuulasin järgi, peaks olema muidugi kuulasin järele, sest tegemist on järel kuulamisega. Kuulasin järele eelmise nädala lõunatunde ja 9. juuli saadet, milles arutlesite Märt Riineriga teemal, kust tuleb raha ja kellele me võlgu oleme. Kuulates tekis mõte, et oleme võlgu endal lastele või oma lastele, kumb see nüüd õigem oleks. Ma proovisin kujutada ette, kuhu on läinud kõik see 2,6 kogu maailma SKP, ehk 2,6 kordne SKP on võrdne siis riikide kogu võlaga ja jõudsin tõdemusele, et see vedele prügimäel. Meie inimesed kogu planeedil oleme laenanud olematut raha ja selle eest tootnud tarbetuid ning ebakvaliteetseid asju. Loe prügi, kasutades selleks ära väga suure osa planeedi ressursist. Miski minu sees ütleb, et emake maa ei andesta seda ja nuhtleb meie patu meie laste kaela. Ma väga loodan, et see mõte on vale, sest mulgi on kaks last. On väga hirmus välja vaade, et järgmised inimpõlved peavad elama puuduses, sest meil ei jätkunud mõõdutunnet. Kahjuks on see täna selles suunas minemas. Pean kirjutajale ütlema, et siin on, et see on nii õige kui samal ajal ka vale. Üks asi on muidugi, et me oleme kulutanud ära väga palju, teine asi muidugi vaatame selle peale, et me oleme suures, suures suletud ökosüsteemis ja nagu nii ei jõua kõike ära kulutada, sest tegelikult ega neid inimesi nii palju ei ole. Hullem on muidugi see, et meie tõttu hävivad teised eluvormid ja samal ajal muidugi tekivad uued eluvormid seal, kus pesitseb ka see idee, mis inimkonda korrale kutsub. Ma pean silmas praegu igasuguseid viiruseid, baktereid, muid niisugusi asju, mis aegajalt siin ja seal välja lüües teevad oma töö ära. Eks neid muidugi luuakse ka laboratooriumides ja nii edasi. Mida täpselt tont seda teab, alati võib ju öelda, et jaa, Lepa, sa ütlesid, et Nemad tegid mingisuguseid viiruseid või baktereid. See ei ole nii. Nemad hoopis tootsid mürkaineid, mis meid ohustavad. Jah, kõike võib väljendada niipidi naapidi, sest ei ole meie seal ninapidi sees olnud ja ei tea täpselt, mida seal tehakse ja ei tea meie pooltki sellest, mida teeb meie kallis loodus selleks, et süsteemi töökorras hoida. Jah, meie, inimesed kogu planeedil, oleme laenanud olematut raha ja oleme sunnitud andma tagasi või vastu selle ees seda, mida me oleme loonud oma töö ja tegevusega. Tööga muidugi palju vähem kui tegevusega, aga noh, on juba nagu on. Kõigele lisaks me oleme võlgu sellele päris inimesele, kes peaks päris inimese moodi siin planeedil elama, seda planeeti ja oma elugi arendama, mitte tegelema totra tingel tangeliga, mil pole üldse mingit mõtet. Vaatasin eile ühte vana ja samas omamoodi armsat filmi, kelleski Trumanis, see oli Truman Show vist ja seal oli loodud inimese jaoks kuplialune tehis reaalsus, kus siis talle lavastati stseene ja teda jälgiti 24 tundi ööpäevast tema sünnist, alates tema vanemad olid juba võltsingud ja nii edasi suur teleshow, režissör või produtsent või kes ta iganes ei olnud, juhtis kogu tegevust. Vaata, et terve planeet pisar silmis jälgis, kuidas see Truman oma asjadega tegeleb, kus juures see tegeles täiesti tühiste asjadega. Aga ühel hetkel hakkas ta taipama, mis tema ümber toimub, et asjad on natuke lavastatud. Ja muidugi, mis selle filmi juures on huvitav ja omapärane on see, et see on manipulatsioon manipulatsioonis, kus mitu neid manipulatsiooni kihte tegelikult on ja kuidas nad toimivad, seda ongi väga raske kindlaks teha. Mulle meelis üks mikroskoopiline killukene, kas see oli nüüd ka omamoodi lapsuslingve või mis ta oli, keelevääratus või pildivääratus. Tundub siiski, et see oli selle filmi looja tahe, mis oli väljendatud ühes pisikeses lõigus. Nimelt, see Truman hakkab aimama, et asjad ei ole päris nii nagu talle tunduvad. Põhimõtteliselt räägib ta oma sõbrale, keda ta usaldab täiesti skisofreenilist juttu, et kuule, need asjad on ette planeeritud. Mina teen niisuguse käigu, mille peale peavad kõik reageerima, aga nad ei reageeri. Siis ta veel ei teadnud, et igaühel on kõrvas klapikene, kus tuleb siis tema jaoks kohustuslik info ja et tema, see on siis peategelase Trumani, tõmblemisi ei märka tegelikult keegi. Igaüks tegeleb oma käskude täitmisega, nende käskudega, mis talle on antud, kes läheb titte vankriga üle tee ja kui asi läheb kontrolli alt välja, siis tormavad kohale tegelased, kes korrigeerivad mängu ja kui sa oled ajameelne ja tähelepanematu, ei järelda sa sellest midagi. Aga seen, mille juures ma tahtsin pisut peatuda, oli ka väga lühikene, alla minuti ilmselt küll. Nimelt läks Truman käest ära ja hakkas tegema ebaloogilisi käike, tormas ühte kohta sisse, teise kohta sisse, avastas, et lifti ukse taga ei ole mitte lift, vaid mingisugune artistide, noh, niisugune lavatagune ruum, kus on pisukased toiduvarud ja kus tehakse krimmi värskendusi ja muud taolist. Ühesõnaga ta neutraliseeriti ära, ta toodi koju ja siis on stseen, kus ukse peal seisavad kaks politseiniku. Truman võetakse maha ju rajalt siis, kui ta on piiridest väljunud oma areaalist ja sattunud hoopis kaugemale sinna, kuhu ta ei pea sattuma ja seal imiteeritakse avarii tuuma jaamas, kus skafandritega mehed käivad ja inimesi evakueeritakse. Okei, sealt tuuakse seda koju ja ukse peal seisavad politseinikud, kes ütlevad, et jah, praegu me anname andeks, aga järgmine kord me peame juba koostama protokolli. Ja mõlemad piiluvad kaelad kõveras toas istuvad Trumanit, millega nad tegelikult annavad selge märgi, et seal tegelikus maailmas on ka nemad fanaatilised Truman Show vaatajad, usuvad, elavad kaasa ja nii edasi. Ja siit edasi järgmine käik. See tuumajaama avarii, mille toimumist nemad uskusid ja skafandrites kutid uskusid, oli manipulatsioon nendega. Vaat niisugune killukene oli selleski filmis. Eks neid vihjeid oli mujal ka paar tükki, aga noh, ega see minu tähelepanu võime ja vandenõuteooriate arendamise võime ka nii vägev ei ole, et selle peale nüüd toetuda võib. Jah! Ikkagi me oleme võlgu sellele inimesele, kes on nagu päris inimene ja kelle genoomi olemust ja kõike me püüame igat pidi saastada. Meenuvad tahest tahtmata vähemalt kaks suurt lainet väljarände Afrikast, mille tulemusel ilmselt hävis neandertaallane Euroopas, eurooplaste loomisvõime ja kuna Afrika väljarändajad ei olnud loomisvõimelised, siis küllab külm nemadki ära võttis, sest praegu räägitakse järjest rohkem ju 10 800 aastat tagasi alanud mini jääajast. Väidetavalt neandertaallane kadus muidugi enne seda, aga ma arvan, et see mini jääaeg tuli ja vennikesed, kes ei osanud ehitada maju, läksid ka selle nahka või Afrikasse tagasi. Inimene on inimese seest kadumas, nii nagu raha seest on kadumas see, mida me peame rahaks. Kunagi ma lõõpisin aastat 30 tagasi, et rahal on üks väike viga. Ta on kehvast materjalist, ta kulub ja tema raha sisaldus on väike, mis näitab, et raha kulub sees poolt, sest see kortsus käkras paperin netsakas veel ikka on väärtuse kandja ainult, et ta on sees poolt kulunud ja tema ei maksa enam nii palju. Eks nii ole ka inimesega, inimene kulutatakse ära sees poolt sellega, et ta usub. Loll ja hea uskne, nagu ta on seda, mida talle räägitakse ja inimese hävimine on nii otsene geneetilises mõttes kui kaudne selles mõttes, et tema vaim ja vaimsus hääbuvad, tema emotsioonid tuhmuvad. Ta reageerib ainult, noh, kui me vaatame kas või, mulle tuli siin ka pakkumine, et võtta ja vaata, Õhtulehe digi väljaannet ja siis otsusta 30 päeva vaata seda väljaannet ja siis otsusta, mida seda, mis moodi sina seda nüüd raha eest tellima hakkad. Olen paar raksu vaadanud ka ja nii tohutud mikroskoopilist üle võimendatud totrust, nagu sealt leiab kohta harva. No tõsi, eks sinnagi vahele sattuvad mõned üksikud terad, aga nende protsent on ka enam vähem nii, et ma ei tea, kas see terade maht 1% annab välja või ei anna. Seal on lääne staaride karvastest kaenla aukudest, sellest, mida iga mees peab teadma oma nokukesest, sellest, kuidas naised orgasmi valesti mõistavad ja nii edasi. Seal on niisugune kamarajurade kokteil, et see lihtsalt, noh, minu eas ei lähe enam kõrist alla. Aga elu on juba niisugune, et kui Hans Haluik kunagi ütles, et ajakirjandus peab minema ja läheb ka meelelahutuslikuks, siis mingu ka meie uudised meelelahutuslikuks ja las meie peaminister esitab uudiseid seistes ühel jalal regi värsis või koguni balletti tantsides, millest meie peame aru saama, Brüsselis peetavate läbirääkimiste tähtsustest, kui ikka põruta mingisuguse foeteevärgi välja, siis on kõigil selge, kui kangelaslik ja tubli tema on. Nagu kõik looduses, tahab oma algkuju juurde tagasi. Mõistke seda lauset nii nagu iga ühe mõistus võtab. Eks nii tahab tagasi oma algkuju juurde ka inimene ja kui nüüd siin natuke nusserdada piibli kallal, siis võibolla see ongi see pat, mida Eevale andeks ei antud, et tänu temale siis see hea ja kurja tundmise puu, millega Martin Luther lubas oma viimase elupäeva teona istutada. Ütles ta ju, et istutaks õunapuu, ehk siis hea ja kurja tundmise puu. Kas ta oli õunapuu või tema ei olnud, ei oska mina öelda, ei ole mu teadmised nii vägevalt, aga igal juhul oli see puu, mille viljad olid sellised, kus paksu, maitsva kesta sees oli see seeme, mis ära ei kadunud ja ma kardan, et selle seemne edasi kandmine ja inimese tagasi viimine inimese poole oligi andestamatu kloonitud eluka surmapatt või kuda seda kutsuda, mida teatud liikumised jõud andeks ei anna. Jah, ka inimene tahab oma algkuju juurde tagasi ja ilmselt no see on nüüd niisugune jutt, mida ma ise ka ei tahaks uskuda. Ilmselt on kuskil mingi jõud, mis on allutatud mingile mõistusele ja need ei taha, et inimene muutuks inimeseks. Ja sellepärast hävitatakse päris inimeselaadset liiki sisserännetega, nende sisserännetega, kelle kohta nende oma esindaja ütleb, et neeger ei ole Aafrikas ehitanud isegi kahekorruselist maja, tal on vaja, et valge inimene ehitaks talle maja, ta ei oska midagi teha, ta ei suuda korda pidada isegi Harlemis, need on julmad sõnad. Aga ega nad sellepärast valed ei pruugi olla, et nad avaliku ametliku seisukohaga ei kattu. Jah, võibolla see laine, mis praegu tuleb pagulaste ja põgenike nime all, mida meil lastakse üle piiri tulla, noh, teissuguste peale pandaks vist püssid tööle, aga kui ikka üle piiri tuleb karjade kaupa pagulasi rahapakikesed taskus, noh, moonakomps peaks ka vist käe otsas olema või taskusse peidetud, noh, jah, nemad on ju kangelased, neid tuleb laiali paigutada, et nemad sööksid ennast sisse siin seal ja kolmandas kohas. Inimene tahab oma algkuju juurde, saada inimeseks, aga suundumus on praegu selles suunas, et tahetakse teda muuta kõigeks muuks kui inimeseks. Milleks tont seda teab? Inimlooma taoliseks, noh, ei ole ta muidugi päriselt loom, kuigi 7. klassi zooloogia õpiku järgi oli ta segatoiduline loom. Omal ajal praegu vist nii ei tohi öelda, sellepärast, et iga inimloom ei ole segatoiduline, on ju kosher toidud halal, on niisugused asjad, mida teatud piirkondades ei sööda, ka lausa käsu ja keelu korras, aga jah. Inimene tundub, et mitmete omaduste järgi ei monteeru, kuidagi pidi loodusesse ta arendab. Tõsi, mitte just oma peaga, kui vaadata kogu loogika järgi, vaid ta leiab need inimolemuse kandjad, kes raha eest pannakse sellele suuremale midagi looma, aga kui see, kes lõi on ära söödud, siis see, kes selle loomingu eest raha maksis ei suuda selle loominguga ilmselt midagi mõistlikku teha. Tervikuna võttes iga järgnev põlvkond on suti sandim või õigemini loodus kaugem, mõistmise kaugem kui eelmine. Ja siit jõuame muidugi müta vandenõuteooriate juurde, mida on palju, millel igal ühel on ka oma paar kolm tõestuspunkti, mille kohta me ütleme, see ei ole nii, see on hoopis teisest asjast ja lähme reipalt edasi. Aga kui me vaatame tänase nii nimetatud majanduse seisu, siis piisab vist, kui võrrelda meie Jumala, ehk siis raha, jaotust ja olemust planeedil. Iga ühe raha, olgu see siis dollari või euro kohta, iga ühe raha ühiku kohta, mis on seotud töö, vajalike, loomulike asjade tootmise ja muu mõistuse pärasega tuleb, maailmas tont teab, kust tont teab, kuidas läbi pörside, mörside, kärside vähemalt 80 kui mitte enam niisugust raha, mis ei ole seotud mitte mingi töisega kasuliku tegevusega. Raha, mis on vahetatav, ostetav, müüdav kaup ja mis tekitab oma tegevusega aina uusi tööd ja mõistust solkivaid rahamasse. No vaadake, kas või tänaseid pealkirju. Välispangad viivad Eestist välja üle miljardi euro aastas. Ja mõtleme nüüd, kui palju suureneb aastas Eesti riigi võlg, kurat võtaks. Kas ta suureneb miljardi võrra? Vaadake Nõmme raadio võlakelle ja mõelge, kui riigi võlg suureneb. Miks viivad välispangad Eestist välja üle miljardi euro aastas? Kust nad selle võtavad? Kes on loonud Eestis olukorra, et pangad rasvuvad ja lõhkevad oma rasvumises? Ja meie vaene riigi võlg ikka suureneb ja see Tsipras oma Kreekaga on loll siga ja süüdi, sest tema on laenanud. Aga meie maksame pankadele oma võlga ja meie riigi võlg aina suurenevad. Seda kurat võtaks, peaks peaminister balleti vormis esitama. Siis suurem osa ei saaks üldse midagi aru. Eriti kui muusikat ei kuule, siis jätaks ta päris hullumeelse mulje küll. Aga kust tuleb see miljard, mille pangad välja viivad? Ja miks meil ei ole oma panka? Meil on Eesti Panga nimeline pank, mis juba aastaid on Euroopa Keskpanga täis oman. Ehk siis pärast Euroopa Keskpanga täis omanikuks saamist ostis Eesti Pank üle 600 kilogrammi kulda tänu täheks selle eest, et ta pihta pandi. Töötaja töötab ja toodab midagi, saab palka, maksab maksud. Tema maksudes saab palka see, kes palgatakse näiteks Tallinnas, seda sama töötaja trahvima selle eest, et töötaja jättis oma auto seisma siia, aga meile anti nüüd seadusega õigus talle trahv kaela väänata. Ja see vend omakorda, kes saab töötaja tööga teenitud rahast, makstud maksudest palka, tahab töötajalt veel rohkem raha, et kompenseerida loodud firma kulutused tema töökohale ja maksab omakorda maksudest laekuvast rahast uued maksud. Nüüd peaks maksuraha juba kolmandiku võrra ületama tootja mehe toodetu väärtuse ja tema palga. Rääkimata sellest, et pankade peamine ülesanne on, nagu nad ise ütlevad, müüa usaldust. Kas te kujutate endale ette müüdavat usaldust? Ei kujuta, te olete harjunud sellega. Meie müüme usaldust. Teie ostke 2 kilo usaldust, saate 3. kilo peale kauba. Idiootide maa! Nad müüvad olematut raha ja võtavad tagasi teie käest konkreetseid asju. Noh, kinnis järgmisel juhul võlakatteks müüdavad vallas varasest ei ole suutelised oma võlgu maksma mitte mingil tingimusel. Ja põhjus on lihtne, raha ju tuleb siia mängu võlana. Enne, kui te raha saate, pannakse kirja teie võlg. Üks kena kirjatükikene on siin ka, mis on lihtne ja lakooniline. Kiri, lühike, noh, sõnumilik. Passionaarsusest kaasaegsel Venemaal. Einar Laigna räägib tõtt. Venemaal on iive vähemalt kontrolli alla saadud. Minu venelases sõbrannale annab Vene riik umbes 10,000 eurot toetust korteri ostuks. Korter ise maksab umbes 40,000 eurot Petroskoi linnas. Kolmanda lapse puhul pidi summa veel suurem olema. Kes tahab, kuuleb selles Putini jõhkrust ja muud taolist, kes tahab, kuuleb midagi muud. Aga paitagu tõsiusklike kõrvu Siim Kallase ütlemised. Miks ei võime ette kujutada, et meil on 30 aasta pärast hulgaliselt Eesti patrioote, Eesti kodanike, kes on tänaste sõjapagulaste järeltulijad. Miks me ei või ette kujutada? Paljud kujutavadki ette ja saavad asjast ka aru. Ütleb Siim Kallas, et paarisaja pagulasega tuleb põhiliselt probleeme. Neid on nii vähe, et Eesti sees tuleb nendele elamisväärse keskkonna loomisega tõsiseid probleeme. Nad kujunevad mingiteks eksootilisteks olenditeks, keda on pidevalt vaja kaitsta võõra viha eest. Seda ütleb Siim Kallas. Mida ta siis ütleb? Ta ütleb, et pagulasi peab tulema palju rohkem, et neist kujuneks jõud, mida ei pea kaitsma kui eksootilisi elukaid, vaid mis paneb kohalikud elukad paika, jääb siia domineerima ja mitte keegi ei julge kobiseda, kui nad. Oh, tahame või ei taha! Tulevasi Eesti patrioote kuskil pimedas parginurgas iga mööda käijaga teevad. Täna meil, nagu me kõik teame, on 28. Ramadan 1436 või 15. juuli 2015, ehk siis 28. Tammuz 5575, 15. seinagu 10228 või juuliuse päev number 2,457,219, mille terviseks tasub võtta. Ja maksta ausalt oma makse, sest riigil on raha vaja. Täna 1896. aastal juhtus niisugune asi, et pidulikult avati Saare ja Muhumaad ühendav Väina Tamm oli uhke vaadata. 1940 lõppesid eelmisel päeval alanud uue enamliku riigipöörde järgse parlamendi valimised Eestis, Lätis ja Leedus. Ametliku, no mis siis, et võltsitud statistika kohaselt osales Eestis valimistel 84,1% valimisõiguslikest kodanikest ja neist omakorda 92,9% hääletas Eesti töötava rahva liidu saadiku kandidaatide poolt. Tänase jutu taustal võib sedagi manipulatsiooni päris teistmoodi mõista, kui oleks mõistnud võib-olla eile. 1988. aasta vaba sõltumatu noorte kolonn number 1 seiskas Suure Munamäe torni Eesti lipu. 1992. aasta just nimelt täna anti esimesed Eesti passid kätte Barcelonasse sõitvatele olümpiakoondise liikmetele. 1997. Valitsus, Eesti Vabariigi oma, kinnitas aktsiaseltside Rakvere piirituse tehas ja Liviko erastamise kava. Siia otsa peaks tulema lause, kestev tormiline aplaus, kostavad hüüded, bravo ja nii edasi. Tõsi, seltskond ei ole eriti suur, aga noh, aitab kui kümmekond kohal on. Viskaks korra nüüd siis pilgu ka demokraatia pärusmaadele, Kreekaga seonduvale Ja tuleb tõdeda, et Kreeka peaminister Aleksis Tsipras ütles teisipäeva ehk siis eile õhtul antud teleintervjuus, et ta on valmis eurotsiooni juhtide poolt nõutud abiprogrammi tingimusi rakendama, hoolimata sellest, et ta ei usu, et sellest midagi head tuleb. Aga noh, targemad pead on öelnud, hakake külvama ananassi ja niimoodi lähebki, eks ole? Eile kostis siin ka kuskil uudistest läbi, et Janis Varoufakis, endine Kreeka rahandusminister, andis intervjuu ajalehele või ajakirjale, ei teagi, mis ta on, The New Statesman. Ja kirjeldas tema siis, kuidas tema esines eurotsooni kolleegidele, kes ei pannud üldse tähele, mida ta rääkis. Kes ei kuulnud, ei mõistnud, ei reageerinud tema öeldule, ja talle tundus, et ainukene, kes kamandas, oli Saksa rahandusminister Schäuble. Ütles ta umbes niimoodi, et arutelust majanduslike argumentide üle sisuliselt keelduti. Esitatud põhjendused, mida sa oled tükka aega ette valmistanud, sa esitad need ja saad vastuseks tühjad pilgud, just nagu sa poleks midagi öelnud. Ja ta ütles, et sama hästi ma oleks võinud laulda neile kõva häälega Rootsi hümni. Reaktsioon oleks olnud sama. See näitabki euro läbirääkimiste olemust. Sa kas kaagutad koos meiega või oled demokraatlikult vait? See on ära tähendatud juba ühes vanas Eesti jutus, mida mina lugesin laste raamatust, kus siga ütles otse. Jah, Varoufakis, nii palju kui mina aru saan, pakkus välja, et selleks, et sellest jamast väljuda, et pankasid päästa nii öelda peaks, valitsus Kreekas andma välja euroga seotud võlakirju, mis päästaks kohalike pankasid. Mitte tegema tagasi makset Euroopa keskpangale, ja muidugi Kreeka keskpank peaks minema Kreeka kontrolli alla. See on see sama, mida ma siin Eesti keskpangast või Eesti pangast rääkisin. Ja tõepoolest selle käigu võti peitub Eesti uudises. Seoses Euroopa keskpanga täisomanikuks saamisega ostis Eesti pank veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana EKP välisreservidesse. Teisi sõnu. Selleks, et anda oma pank ära, tuli veel peale maksta ehk siis paigutada raha kokku kolme erinevasse kohta, mis kõik jätavad mulje, et nad on lahus seisvad ja üks nendest kuulub riigile. No ei kuulu riigile, ei ole nad lahus. See kõik on üks Euroopa pangamehanism. Ja mis kurat puutub meisse see, kus taskus Euroopa keskpank oma raha hoiab? Ei puutu ju, eks? Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina enam stuudios üksi. Nädala vahele jätnud Viktor Vassiljev on taas siin ja on tema käinud laias ilmas ja näinud seespoolt paraadi, mida kirjeldati kui geiparaadi. Ja mille kohta siis esimene küsimus võikski olla, mis toimus, kus toimus ja mida nägid seal sees olles?
Tere, tere, head raadiokuulajad. Ma olen uudishimulik inimene, käin ringi ja vaatan siin ja seal, mis teoksil ja käisin ära siis Sveitsi pealinnas Genfis. Ja Genfis toimus, mis oli 4. vist juuli, toimus selline vinge üritus, mille nimi on Lake Parade. No kuna Genf on suure järve kaldal, siis järve järgi seda üritus nimetatakse. Ja traditsiooniliselt see on selline karnevali moodi üritus, nagu Brasiilias on samba karnevalid, aga selle ürituse nagu loosungiks on LGBT. LGBT, vanad inimesed ei tea, aga noored teavad. LGBT on siis lesbi, gay, bi ja transseksuaalid, tähendab igasugused seksuaalvähemused. Aga muidugi konkreetselt ei olnud seal mitte kümned tuhanded värakad, vaid seal olid lihtsalt lõbusad inimesed, kuna see oli paraadi teema, siis nad riietasid ennast, kes lesbiks, kes geiks, kes biseksuaaliks, kes transseksuaaliks. Oli rohkelt igasugu loomakesi, lambukesi, lontis kõrvadega ja igasuguseid vahvaid tegelasi. On järjetult lõbus 15 kilometrit pikk paraad marssis läbi Genfi südal linna. Pärast after party kestis kuskil kella 4 hommikul suurte veoautode kastides mängisid erinevad ansamblid, igasugu vahvaid lugusid, hästi palju noori inimesi üle kogu Euroopa oli kokku kogunenud. Kõik olid väga rõõmsad ja tore ürituse ja on üldse viletsam kui Brasiilia samba karneval.
Seda võib arvata. Olen alati imetlenud üritusi, mis on väga massiivsed. Kuskil peaks ju teoreetiliselt tulema rahagi selle jaoks. Kuskil peaksid liikuma reklaamid, kummalisel kombel ma ei tea, peale sinu kedagi, kes oleks Eestis saanud kutse või informatsiooni, et see üritus toimub. Kui mitmelt poolt Euroopast tulevad inimesed kokku, kui pannakse selga kostüümid 15 kilomeetrit pikk, no ma kujutan ette, et see on küllaltki tiheda paigutusega ka 50 korda 50 ruudu peale meetrites. Võib panna 2500 inimest, see on enam vähem maksimaalne inimlik tihedus, muidu hakkavad keskel vennikesed juba varsti lämbuma ka. Noh, seal võis olla ikka kümneid tuhandeid, ehk siis terved linna täied inimesi. No vandenõuteoreetikuna ma võiksin siin muidugi esitada ka kaudse küsimused paraleelselt sellega. Tegeleb ju Šveitsi armee praegu õppusega, mis juhtub siis, kui läheb lõhki terve Euroopa Liit ja kui põgenike hordid tulevad. Võibolla see pilt oli siis loodus Šveitsi armeele, et nad saaksid näha, kui noh, igasugused karvased ja sulelised, loomakesed ja kõik need, keda sa ütlesid, tulevad, mida kujutab endas suur rahvamais. Aga tõepoolest, kuidas niisugusi asju korraldatakse, organiseeritakse? No on Oktoberfest, tullakse, juuakse õlut, massiivne juga juhitakse kuhugi kanalisatsiooni, eks see uhub kanalisatsiooni seinad ka puhtaks ja kõik. No meil on õlle summer, kus eestlased saavad kalli pileti eest õiguse osta hirmkallist õlut ja noh, teha seda samust. Tunnistan ausalt, ma ei saa aru.
Noh, mis puudab nüüd õlle summerit, siis seal ohjeldamatult urineeritakse ja oksendatakse, vahepeal kuulatakse muusikat ja ei ütleks, et see õlle joomine oleks nüüd väga tervislik komme, aga ometi selle teemaga tehakse suur üritus ära.
Eks ta neeruli võika välja uhub natuke
ja... No enamasti on seal ka noored inimesed, kellel seda neeru liiva veel märkimisväärselt ei ole. No pikkel on veel ees, juba veel kõike.
Mida varem, seda parem. Ma pean siin suhtumist.
See on seda kvaliteetsem ehitusmaterjali liiv. Aga mis puudutab kutset, ma loomulikult ei saanud, sellepärast, et kogu maailm ju teab, ma olen seda kõva häälega välja kuulutanud, et minu nimi on Viktor ja ma olen hetero. Aga enamik inimesi, kes seal olid, üritusel olidki heterod, kõigil oli väga rõõmusel, kuidas need asja organiseeritakse, kust mina tean, kust need rahad tulevad, aga loomulikult tulud teenitakse müügist, nii et seal müüdi igasugust värki küll seaduslikku, küll ebaseaduslikku. Šveitsi armeed ma ei näinud, aga turvamas oli küll munitsipaalpolitseimuuseas seal maal. Ja nagu enamikus riikides munitsipaalpolitsei on ikkagi väga suured ja tursked mehed ja relvastatud ka. Oli seal mingid veel jõustruktuurid turvafirmad, oli isegi siviilkaitse, oli väljas, kus seal maal siviilkaitse on samuti relvastatud ja korralike autodega. Nii et ainult Šveitsi armeed ei näinud, võib-olla olid nad maskeerunud.
Nemad olid paraadil siis.
Ilmselt küll, jah, imbusid rahva hulka.
Karukesed ja pardikesed.
Jah, seal igasugu loomakesi. Aga veel kord ütlen, üritus oli viisakas, üritus oli väga huvitav, mingil määral ka õpetlik ja ääretult lõbu toimus, nii et rahvas nautis seda teiega ja see on lihtsalt programmiline üritus, mis toimub samal päeval, samal ajal, samas kohas korda aastas. Ma küll ei oska öelda mitu aastat järgi mööda, aga tõesti mitu aastat, sest ma olen sellest ka varem kuulnud. Lihtsalt mulle on seal tuttavaid, kes palusid lahkelt külla ja samas ka seda üritust vaatama, aga muidugi see ei olnud mitte pea eesmärk, lihtsalt sai natuke ringi selle vaadatud ja eks me väikse seltskonnaga Eestist käisime seal ja kõik nautisid seda üritust. Why not? Miks mitte?
No ja, miks mitte üldiselt küsime siis, kui teised variantid on kõik läbi võetud. Mõtlesin praegu selle peale ka, et kas Eestis võiks olla traditsiooniline üritus. Jah, tõsi, meil on laulupidu. Aga laulupidu on ka umbes niimoodi nagu esimesed jõulud taas ise seisvunud Eestis, kus muusika möirgas megafonides karjuti kõik kurat kirikusse. Kui kirikusse ei lähe, siis oled KGB ja NKVD ja siis sa oled, ma ei tea, mis asi, hiljem tõmmati tagasi. Aga tegelikult ega jõuludest, kui vaikuse ja rahupühast, Eestis asja ei saanud.
Ei saanud.
Oktoobris algab juba meil jõulumüük, meil 10% odavam. Tule, osta seda, mida sul tegelikult vaja ei ole. Tule, ole ahne. Ja kõik ja seegi vajub maha, sest pole seda reklaamiraha enam kuidagi ebaproportsionaalne. Laulupeod, jah, traditsioonina võib neist rääkida, aga need asjad on ka mul juba peas segi läinud, sest pidevalt toimub mingisugune laulupidu, mingisugune tantsupidu. Selle jaoks nagu raha on ja nagu ei ole, nagu antakse käsud, et olgu nüüd riided olla ja kohalik omavalitsus pakkigu bussi ja saatku kohale, sest meil tuleb pidu. Noh, jah, aetakse siin lapsi staadionile, nad on tülpinud nägudega, higised, nõgised, peavad mingeid kuradi mustreid maha jalutama, kätega lehvitama. Põhimõtteliselt meenutab seegi nagu alamate olendite dresseerimist, aga niisugust reibast, siirast, ausat suhtlemist. Ma kardan, et seda nendes tingimustes lihtsalt ei tulegi. No heakene küll, Porkunis pandi neegrid tünnidesse ja näidati neile, mismoodi eestlased sporti teevad. No oli hale küll, neegril oli hirmus ja külm ja publik oli niisugune, et noh, ei tea, kas pärast seda sõitu nüüd küna maha põletada või puhtaks pesta. No kuidagi kõik see ei klapi kuigi. Ametliku seisukoha järgi on kõik nii häpid, et enam häpimaks minna ei saa.
Aga vaat kogu asja ongi ametlikes seisukohtades. Noh, eestlased millegi pärast tahavad kõige kohta saada alati ametliku seisukohta. Tahavad,
siis nad oskavad oma arvamust kujundada.
Täpselt nii, jah. Ja tahavad, et peavoolu meedia kõige ütleks, mis on nende arvamus nii maailma kui ka kohalikest asjadest. Aga mis puudutab sellist vahvaid üritusi, no vaat ei ole Eestis selline asja hästi võimalik, sellepärast, et eestlased on küllaltki sallimatud. Nad tahavad ikkagi pidada oma nagu tunnustatud püha olguned siis jõulud, mis on mitme kuu pikkused ja esimeseks adventiks on juba jõuluviisidest täiega koppees. Ja kui toimub midagi ebatraditsioonilist, nagu näiteks mingi gei paraad, eks ole, siis see on oma olemuselt protesti üritus. Ja siis arutab rahvas, et noh, et kas läheks ka vaatama, võtaks mäda munad ka kaasa. Aga sellist asja, et nüüd rõõmsalt teeks midagi teistmoodi, osaleks mingil teistmoodi üritusel, vaat seda küll mitte ei ole. Ja üldselt samal põhimõttel on kujundatud ka arvamus õnnetud pagulasneegrit suhtes, sellepärast, et eestlane kardab, pelgab kõike, mis on võõras, sellepärast, et juba geenides on sees, et kui keegi võõras tuleb, juuda siis tahab jälle orjastada, jälle mõisa talli taga peksanda, jälle rõhuda ja sellepärast kõike võõrast nagu kardetakse. Selle asemel, et nautida ka seda, mis on natuke teistmoodi. Et see, mis on teistmoodi, see on huvitav, see on õpetlik, see annab mingi kogemuse, miks ka mitte vaadata, kuidas teised teevad ja miks mitte nautida ka koos nendega. Aga meil on millegi pärast niimoodi, et see, kes kuulab mingisugust ühte muusikat, see ühte muusikat kuulabki ja teisest muusikast ei taha mitte midagi teadagi.
Siin on küsimus proportsioonides ja kriitilises massis. Asi selles, et kui tegemist on suure riigi ja suure rahvaga omal ajal vägevasti siginud, omal ajal mitmete kolooniatega hiilanud rahvaga, siis see rahvas võib endale lubada, et no näiteks need samad sakslased või austerlased, et tulevad mingisugused neegrid või tegelased ja laulavad selges saksa keeles ja on siuksed naljakad ja eksootilised nende vahel. Tegemist on ju, no nagu Inglismaal näiteks, need on ju kõik kuninganna alamad. Just see kõik, võrdsustab.
Ja,
aga Eestis, no vaata, ütleme, täiskasvanud inimese mingisugune haigus, see ei ole nii vägev, eks tal ole haiguse kogemusi varem ka olnud, no nohu või köha, aga imikul see sama on ebaproportsionaalselt suur. Mida väiksem on inimene, seda suurem on tema jaoks probleem, mis suure inimese jaoks on tühine ja eks Eesti kui rahvusega ole ka niimoodi. Meil on väga palju valetatud, kui hästi me elame. Meil kehtib uus orjanduslik kord. Ma ei kujuta ette, et need mingisugused siin iljuti jooksis artiklitest läbi ka, et teenitakse 600-700 eurot kuus brutona. Muidugi Valdo Randpere, keda ma pean siiralt Keskerakonna mõjuagendiks Reformierakonnas, sest teist inimest, kes Reformierakonnale nii palju essu keeraks, avalikult, ametlikult mina ei tea. No, ta võiks ikka väga paljusid inimesi peletada sealt reformikate hulgast minema ja nii edasi. No Valdo Randpere ütleb, et 693 euroga, see on päris hea valg, sellega elaks küll. No ma ei tea, mida ta mõtleb. Need inimesed ei osta 20 eurost piletit, ei lähe kallist õlut jooma, ei naudi neid kuradi orkestreid, neil piniseb kõrvus hoopis teine muusika. Neil on regulaarsed kassapiiksud, mida nad enam tähele ei pane. Nad on transis, nad põhimõtteliselt. Noh, jah, nad on ravitavad, aga kas neid on võimalik sellest seisundist välja tuua? Noh, nii öelda, päris inimese moodi elavateks inimesteks. Tõenäoliselt, kui neile korraga hakata maksma mõistliku palka. Ma pean siin silmas 1000 lisaga puhtsalt kätte, mis tegelikult Eestis noorele inimesele, kui tahab veel oma perekonna ja kodusoetada ja kõik niisugused asjad teha, on vaata, et vähegi, sest noor inimene tahab olla ilus, tahab uut informatsiooni, tahab näha, tahab kuulda. Ta ei ole see, kes piiks ja raha tuleb, osta sealt, seal on odavam, ta ei ole see, kelle selektiivne kuulmine võtab vastu ainult neid asju ja kes ei kuule, kuidas peaminister oma kõkki mökit ajab.
Ja, mis puhutab nüüd kodanik Randperet, siis
no, ma sa võid ametlikult kinnitada.
Ma olen ka lehest lugenud seda, mis ta väidetavalt ütles. Ma kardan, et see oli natuke kontekstis välja rebitud, et kindlasti kohe ei mõelnud tema seda asja niimoodi, et ta ise elaks ära 690 eurost.
No, aga ta võiks olla eeskuju. Aga
mitte kauaks. Aga ei, ta suureks nälga.
Aga eeter oleks puhtam pärast seda.
Jaa, aga noh, ilmselt ta mõtles seda, et Eestis on küll ja küll inimesi, kes tõepoolest elavad sellise isegi veel väiksema palgaga ja see on nimetlusväärne sellepärast, et eriti noor inimene, kes on tulnud Tallinnasse maalt ja mis tal muud parata, sest väljaspool Tallinna pole elu, pole tööd, pole mitte essugi, tuleb ta siia Tallinnasse, siis ta peab koos kommunaaridega oma korteri eest maksma 300 eurot, eks ole, 200 jääb söögiraha, 500, kui ta saab puhtalt kätte, eks ole, mingi sellise lihtsama töö eest, mida kvalifitseerimata noor tööjõud on võimeline saama. See ongi kõik, aga milles see noor inimene siis elab ja kui ta tahab veel kellegagi nagu paari heita ja koos midagi toimetada, võibolla pisipered ka saada, see on täiesti võimatu sellise raha eest, aga niimoodi see Eesti rahvas elab viredeb, aga loeb lehest, et meil läheb väga te hästi, et meil majanduskasv on tervelt 0,5% ja järjest paremini läheb ja niimoodi siis sisendatakse, et me oleme nii head ja tublid, meil on Skype, meil ei ole riigi võlga, me oleme eesrindlikult, panustame 2% eelarvest NATO-sse või SKP-st panustame NATO-sse ja oleme tublid, oleme tunduvalt tublimad kui Prantsusmaa või Hollandi ja loomulikult kui Brüsselile kantakse ka ette, kui hästi meil läheb, kui vaadab võtame Exceli tabelid, siis Brüssel ütlebki, kui te olete nii jõukad ja hästi teil läheb, no siis võtkegi pagulasi protsentuaalselt rohkem vastu kui teised.
See on no seda loomulik. Kiitis ju täna ka Siim Kallas, et vaja on, et pagulased teeksid siin oma värvi Eesti patrioote ja no kui sinu majandusjuttu kuulda, siis loomulikult, sest kui pagulane juba natukene luuda liigutab, siis peab ta saama Eesti keskmise palga, ehk siis umbes 1000, mis on 1,24-ga korrutatud ja selge see, et kui mees saab niisugust palka, siis naine võib oma 570 peal kuskil vegeteerida küll.
Kahe ja hakkabki elavad, saama.
Ja saavad saama. Meile värvi küllasust tuua.
Ja ta hakkabki saama sellepärast, et ta on põhimõtteliselt pagulane, tal on oma teatud staatuseks, ole, tal on teatud eelis, et ta peabki saama korraliku palka.
No selle välismaalaste seaduse alla siiski juba, jah?
Ei, aga ei tähendab, no seal on, eks ole, olen, et mis staatusest on, kas ta käib välismaalase seadus või teise
pagulane on ta tõenäoliselt paar kuud ainult, eks ole?
Ja, kaks kuud siis ta saab elamisloa. Siis ta saab elamisloa. Aga ikkagi ta on põhimõtteliselt teisna värvid on õnnetu oma kodumaalt jalga last ja elab siin võõras keskkonnas ja tal hoitakse niimoodi silma peal, äratab huvi ja kõik niiku hoolitsevad, et kuidas ta hakkama saab, kuidas ta läheb. Aga tavalis Eest inimesest ei hoolitse mitte keegi. Koondatakse sadade viisi Ida-Virumaal keemia töötajad, eks ole mitte kedagi ei huvita, kuidas nad hakkama saavad. Sest noh, need on meie inimesed, eks ole elavad kodumaal ja küll nad siis elavad kodumaa õhust ja mullast. Nad, et õhust ja mullast ei ole mitte keegi nii kaua kuni elus on.
No jah, mulda läheb pärast ikka vaja küll tõenäoliselt, aga natuke
teisel vanasti öelda, et mulla hängamisele, jah.
No jah. Siin mulle järjest rohkem tundub tegelikult, et Ida-Virumaast tahetakse kujundada mingisugune omapärane sõjakolle. See on nagu provotseeritakse siiski konflikti. Vaatame Kirde-Eestit ja võrdleme Kagu-Eestiga, kas see on nüüd seotud NATO baasidega, meie kaitseväe ambitsioonidega nendel aladel? Ma tean ju, et tuuleparke ei saa ehitada, sest need jäävad meie mingisugusele kuradi radarile ette ja seal käib totaalne arusaamatu mööbeldamine. Midagi nagu tehakse, midagi nagu ei tehta. Põlevkivi kaevandamine ühes küljest. Käib siin mingisugune segane rahvatants, et ei, tuleb ikka midagi kasulikumat, teises küljest antakse see vabaks. Kõige hullem nähtus ongi see nii nimetatud erastamine. Vaata, kui Eesti sai vabaks, siis käis pumps, pauk ja tekkis erastamine, mille põhimõttest ei saanud mitte keegi õieti aru, sest no ma ei kujuta ette, et sina, Viktor Vassiljev, oleksid saanud erastada midagi röögatu suurt ausalt. No tegelikult meedikuna, jah. Kui tuletada meelde tollaaegset haigekassat, mis tegutses, kui pankus sai miljoneid protsendita laenu, mida tegelikult täna kinni makstakse ja millest me ei räägi, siis võibolla no meditsiinile lähedal seisva isikuga oleksid võinud sinagi sealt saada mingisuguse portsu miljoneid 0%-ga pärast selle annuleerida, saada kingiks pangalt nullväärtusega aktsiaid, mille väärtus homme on tõusnud ja tõuseb katastroofilise kiirusega, ma pean silmas katastroofilise kiirusega Eesti Vabariigi jaoks. Ja vaat see erastamine. Kuidas valiti välja nende eraisikute ring, kes said käppa peale panna riigi strateegilistele toimefaktoritele? See on, no ma ei tea, millega tegeleb praegu herr Sarnet, eks ta kindlasti kuskil auväärne on ja nii edasi. Tema ju erastas, ei usu, et tallegi kui jagajale ainult näpud jäid või niimoodi.
No herr Sarnet vaikib nagu kõlt rükkis. Aga Eino, tähendab, minu tagasi hoidlik roll erastamise ajal, no ma tegin oma tavalist arsti tööd, kirjutasin oma artiklikesi.
No sina said kollased kaardid, et limiteerida sinu erastamist, et jätta sulle mulje, et sinagi erastad.
Seda küll, aga oota, kui ma ei saanudki sellepärast, et kollaseid kaarte sai mille järgi, miks taasi järgi või siis, kui oli sul korter või ma ei tea, mida, ma ei mäleta täpselt, kuidas see käis. Ega täs mingi pisikes näpuotsa ma sain, ma andsin need oma sugulastele ära, et mulle ei annud see mitte kui midagi, aga erastasin küll, et kui lammutati tsiviilkaitsesüsteemi, siis ma sain erastatud 3 gaasimaski, need gaasimaskid lihtsalt jagati laiali.
No need sa panid pihta või?
Ei, need jagati ametlikult laiali, tähendab sunniti pihta panema, ametlikult need vedelevad mul kodus, aga ilmselt seal on kuid need kummiklapid kokku kuivand, nii et nendest enam suurt abi ei ole. Need lapsi hirmutada, nüüd juba lapselapsi. Aga erastamine, mina kunagi ei ole seda nimetanud ki erastamiseks, üks varastamine see oli, kuid mina tabasin ära juba siis, kui see asi halgas. Ma nägin, et see toimub sama skiimi järgi, nagu kunagi purjus talupojad rüüstasid mõisat. Mõisa kompleks koos juurde kuuluvate põldude värkidel ja tallidega oli hästi toimiv värk. Purjus talupojad tulid, lõhkusid kõik maad tasa, tirisid koju, kes aga mida sai, kes sai hobuse, kes sai adra, kes sai mõisniku klaveri. Ja täpselt samamoodi see kõik laiali tassitigi ja enam värk ei toiminudki. Nii tassiti laiali suured kolhoosid, suured tehased, müüdi käest kätte, aga hiljem tuli siis teine laine. Teine laine oli see, kui leiti, et on olemas siiski veel suured toimivad struktuurid, nagu elektrivõrgud, raudteed ja nii edasi, siis öeldi, et me vajame välisinvestoreid, ilmselt oma jõud enam üle ei käinud ja siis parseldati maha Giovanni Sposato taolistele tegelastele. No Sposato oli see mitte eriti soliidne pisisuli, kellel oli küll suur koffer sula rahaga talle siiski kätte jantud, aga need, kes olid võimelised üle kandeid panga kaudu tegema, need saidki endale. Ja nüüd ongi, tähendab pärast mõisa rüüstamist, saabuski siis pohmel, kus tuli uus mõisnik, rahvale anti talli taga peksa ja pandi uuesti orjatööd tegema Sandi kopikate eest ja uue peremehe heaks, olgu need siis Rootsi pangad, Taani bensiinifirmad või kes iganes, aga ainult mitte meie omad välismaa kapital, kes viib kõik oma tulud siit välja ja meile maksabki sellist palka, et suurem osa eestlasi saab 500-600 eurot kätte ja see ongi kõik 690 eurot kätte, see on väga paljude jaoks lihtsalt unistus.
Eks ta niimoodi võib olla küll. Kas see arastamisega seotud nähtuste hulgas on ka neid, mis riigisaladusega on kenasti kaetud?
Ma ei kujuta ette, mis asi on kaetud riigisaladusega ja ma hausalt öeldes ei kujuta hästi ette, mis saladust veel võib olla sellel pisikesel riigil. Ja ma siiralt imestan, kuidas on tekinud mingitel isamaa reeturitel võimalus veel seda saladust ka lausa raha eest müüjana peab loll olema see ameeriklane, kes käib välja miljoni, et osta mingisugust Eesti riigis saladust, millega Eesti on nii pisike riik, ilmselt ka tema saladus on niivõrd pisike, et ma hästi ei kujuta ette, et sellega oleks midagi olulist peale hakata, kui see on mingite NATO objektide paiknemine Eesti pinnal, siis see on kõik satelliitide pealt nähtav ja mis siis saladus endast võiks ikka kujutada. Nii et Mulle pole küll keegi Eesti riigi saladust müügiks pakkunud ja kui oleks pakkunud, ma poleks seda astunud, mis oskan mina sellega peale hakata. Aga ei, saladusi siiski on. Saladusi on sellepärast, et siiamaani ei ole Eesti rahvale selgeks tehtud, kuidas on tal nahk üle kõrvadet tõmmatud. Ja võt see ilmselt ongi
oles
Eesti
kindel,
riigi saladus.
Oles kindel, et Eesti rahvas on suuteline sellest aru saama?
Mina olen üritanud seletada. Ei ole aru saadud, kus juures ma olen oma sugulastele, oma sõpradele seletanud pärast seda, kui 10 korda seletad, hakkavad kukkalt kratsima ja vist nagu hakkab pärale jõudma, aga siis loevad lehte, kuulevad raadiot ja jälle unustavad ära. Aga palun väga, riigi saladus, kuidas meile erastati meie korterid? Kui Eesti sai vabaks, siis tuli välja, et raha ei ole, et kohalik võim ei ole võimeline ülal pidama munitsipaal elamufondi ja siis see sisuliselt kingiti ära. Ja nende kollaste kaartide eest, mis ei maksnud mitte midagi, nii et tehti kingitused. Kingiti inimestele nende paneelmajade korterid, mis oli poole saadik amortiseerunud, millel hinda mitte mingisugustki ei olnud, tehti kingitus, öeldi nii, nüüd sa oled peremees. Sellega munitsipaliteet vabanes korterite hooldamise, remontimise, taastamise kohustusest. Ja lükati see kõik inimeste kaela. Ja inimesed ja suurest tuhinast tekitasid siis korterituru asjadele, millel mingit hinda ei olnud. Mõeldi juurde mingi hind, nad hakkasid müüma korterid käest kätte, hinnad muud kui tõusid. Ja nüüd ongi inimestel käes korterid, mis on 50 aastat vanad, kunagi nad amortiseeruvad, kunagi kukkuvad need kaardikmaksed kokku, aga inimestele pole siia maani pärale jõudnud, et pole see mitte mingi kinnisvara, pole tal mitte mingit reaalset väärtust. Käes on kinnisvarast mingisugune murde osa, seal mingi 127,624 mingisugust mõttelisest kinnisvarast ja kui see asi sul käest laguneb, ega riik sulle mitte midagi uut ei anna, sest tegelikult inimesed peaksid arvestama amortisatsioonikulusid ja koguma oma isikliku reservfondi raha selleks, et näiteks 20 aasta pärast endale uus korterasta nad ei tee seda, nad ei ole siia maani sellest aru saanud, et asja peaks niimoodi ajama. Võt see ongi ilmselt riigi saladus. Ei ole inimestele veel pärale jõudnud, kuidas nad korterite erastamisega tünga said.
No eks siin võib olla mõni saladus veel, näiteks, et ei ole riiki, ei ole probleemi. Ma eile siin hakkasin mõtlema, sattusin ühe tegelesega kirjavahetusse ja see oli ikka see sama Eesti Panga teema, et Eesti Pank ei ole ju Eesti Pank, kui ta on Euroopa Keskpanga täis omand ja kõik see asi kasvas välja lausest. Peaminister või kes ütles, et muidu oleks Eesti Pangale langenud kohustus maksta midagi. No kui see on Euroopa Keskpanga üks pisikene vesti tasku. Spõrgud puutub see Eesti riigisse ja rahvasse, kui sealt vesti taskust midagi võetakse ja teise vesti taskusse tõstetakse või umbes niimoodi. Ja vaat siit kasvaski välja, et kui ühel riigil ei ole päris oma riigile ja rahvale kuuluvat panka, kui tema põhiseaduses on täiendused, kui Euroopa teeb, siis meie karjume juba jes, massa teadmata, mis sealt veel tuleb. Ja nii edasi, no võin ma ju öelda, et ei ole riiki, ei ole probleemi ja rahvas võib vabalt laiali minna.
Aga me olemegi vaba rahvas, vabal maal, teeme mis tahame.
Teeme rahva vaba maa.
Ja rahva vaba maa, ja rahva vaba riik. See on ja, huvitav, see on päris huvitav liitsõna. Aga jah, no pank ei ole ainuke, mis meil, rahvuspank ei ole mitte ainuke, mis meil puud on. Meil praktiselt puudub oma piir, sest meil on NATO piir, meil on Euroopa Liidu piir.
Meil on demarkatsiooni joon teisest
ja, meil ei ole oma raha, meil ei ole oma majandust, meil ei ole oma seadusi, sest 85% meie seadustest on üle võetud Euroopa Liidu seadused. Kui niimoodi edasi hakata arutama, eks ole, siis meil pole noh, isegi oma hümni, ainult sõnad on enda omad, viis on soomlaste oma ja palju on sellised asju või tuleks öelda, et palju, et väga palju on puudu asju, mis peaksid ühel riigil olema, mis peaksid olema riigi tunnused, no meil praktiselt need ei ole, aga mida on, on üsna kõva ühtekuuluvustunne.
Oled sa kindel?
On kõva ühtekuuluvustunne, et me peame kõik koos kummardama sinna poole, kus öeldakse, et kummardama peab, et me peame laulma seda, mis meil kestakse laulda, olgu need siis jõulud või lauluvideo, et me peame kõik koos tegema seda, mis käsu peale tehakse, peame kõik koos ühte sama ajalehte lugema, sama neti portaali lugema ja seda me siis teemegi. Ja põhimõtteliselt, kui nüüd natuke kõrgemalt ja kaugemalt vaadata, no eestlane üsna paljuski käitub samamoodi nagu hiinlane või isegi ma ütleks nagu põhjakorealane, et on mingisugused üldised tavad ja kõik neid tavasid kummardatakse, kui on õllefest, siis tuleb õlut juua ja kas ta sul maitseb, ei maitse, aga juuakse seda õlut ja kui on mingi massüritus, siis minnakse massüritusele ja määgitakse kõik koos ja teha absoluutselt seda, mis kõik teised teevad. Võt selline ühte kuuluvustunne või on see karja instinkt, see on meil ääretult, ääretult tugev. Ja kus juures see isegi palju ei sõltu inimeste juurtest, et ütleme vene juurtega inimesed, kes siin elavad, kes on siin kaua juba elanud, ka need, nemad on samasuguse käitumise üle võtnud. Ja neil on natuke teistmoodi traditsioonil võibolla, et nad võivad kodus teist keelt rääkida, aga kui on Eesti jõulud, nad peavad Eesti jõulusid ja jooksevad mööda poode ja kuulavad samu jõuluviise, mis põhimõtteliselt ka ei ole mitte Eesti rahva laulud,
või saksast.
Saksa laulud inglise keeles, ja nii ongi.
No see on huvitav hea pilt ja siin tuleb mängu tahes tahtmata ikkagi suur vene akadeemik Pavlov, kes näitas ära, kuidas niisuguse efekti võib saavutada ja enne see ju kehtib.
No ja kui on 800 aastat dresseeritud, siis dresseeritaksegi koer välja ja vaata, kui koer on korralikult välja dresseeritud, võib ta ju müüa teisele perele, isegi teisest rahvusest ja teist keelt kõnelevale inimesele ja ta täidab kõiki reegleid nii, nagu ta oli endise peremehe poolt dresseeritud.
Eks siis jah, muidugi, noh, see Nõukogude Liidu lagunemine ja Euroopa Liidu tekkimine ja see ju kinnitabki, et jes ma saan ja nii edasi ja noh, sai seltsimehes särra ja eks särrast võib jälle seltsimees saada ja nii edasi, aga nüüd... Viktor, et pannakse sind jälle istuma.
Ja homme pannakse istuma, küll loodavad mitte väga pikalt.
Päevakord... No, aga teised ka ja tuttavad näod ja...
No saab sõpru töökaaslasi jälle näha, kus juures ma arvan, et kõik kohale ei tule. Aga kindlasti peavad kohale tulema koalitsiooni omad. Nemad peavad täies koosseisus kokku tulema ja... Päevakord, mis kuulutati välja, on siis meie peaministri poliitiline ettekanne. Noh, sahistatakse, sosistatakse, ilmselt ta ise on sosistanud, et see tuleb Kreeka teemadel ja tuleb siis ära kuulata see poliitiline ettekanne. Ausalt öeldes mul praegu endal täit ettekujutust ei ole, kas tuleb kaasa noogutada, heaks kiita, mokk maas mitte vastu vaielda või vastupidi esitada mingid küsimusi, aga vist poliitilise ettekande puhul ei ole ette nähtud küsimusi, nii et ma kardan, see on lihtsalt ära kuulamine. Meie peaministri on võimalus järjekordselt esineda ja siis väga võimalik, et pannakse paika meie uuse välisminister. Ja eks siis homme selgub, mis konkreetsemalt saab, aga rohkem ei oska praegu ette ennustada.
Eks selle uue välisministriga võib ju ka fantaseerida niipidi ja teistpidi, mida see meile annab, mis see nüüd on. Natukene hull oli muidugi see, et ta kaalub nüüd liitumist reformi erakonnaga või ei kaalu, kes sest aru saab, diplomaatide jutud on ju ka niisugused, et... No, nagu vanal hallil ajal tormise lauluski, et räägime Leninist, aga mõtleme parteist. Ja kui räägime parteist, siis tegelikult mõtleme Leninist, nii et keegi kurat ei saa aru, mida siin mõeldakse, mida siin öeldakse. Eks siin võibolla žestid ja näoilmed ja pausid sõnade vahel tähendavad ka midagi, tähistavad ka midagi, aga... Marina Kaljurand on vaieldamatult huvitav isik.
On ja ta on professionaal, tal on teadmisi, ta on elanud, olnud, käinud, suhelnud, on Venemaal töötanud tükk aega, tunneb inimesi, tunneb diplomaate ja igal juhul, kui vastutaval kohal on professionaal, siis see on alati hea, sest isegi kui see professionaal ütleme, et on no, mingid valed jõududega käsutada või täidab käsku, mis võibolla sobi enamikule, aga ta on vaieldamatult siiski professionaal ja ühel või teisel eesmärgil, aga siiski ajab asju professionaalselt, mis tähendab, et ennustata valte ja ei tee mingeid lolle ja jämedaid vigu. Nii et tema on professionaal kohe
kindlasti. Selles sinu jutust ma loen välja, sa ütlesid selle kaunis otse, võibolla mõned ei pannud tähelegi, aga sa ütlesid, et professionaal tal ei pea olema südametunnistus, ta võib teha professionaalset tehnikat vallates ükskõik ja mida ja tegelikult isiklikes huvides. Selle järgi, mille eest peremest talle maksab,
ja, aga
käitub ta täiesti südametunnis, oma kasu on see, mille ei, nimel kasu, ta viib ja ellu peremehe käskusest. See on tema huvides teenida käskude täitmise pealt ka mõneti nagu Kilter Kubja Saidamees, aga vaat, professionaali mõõdupuu ongi see, et kui ta eile oli professionaal selles sõjaväes ja täna pakuti talle kõvemat palka ja võibolla kõrgemat auastet teises sõjaväes, siis oma karjääri huvides, nii nagu karjääri diplomaatidki, ta on sellega nõus ja ta käitub täiesti südametunnistused, ta inimesena täiesti, noh,
aga ta ongi professionaal, aga professionaalil ei peagi olema südametunnistus, professionaal ei pea olema poliitik, sellepärast, et ikkagi tähtsa strateegilised ja ka taktikalised otsused tehakse ikkagi poliitiliselt tasandil.
Seega siis professionaal on ka kõnelev tööriist.
Professionaal on poliitiku tööriist. Tähendab, no ütleme, et inimene kaevab kraavi, ta võib seda teha mingi kõveriku ja roostetend labidaga, võib teha seda korraliku fiskarsi labidaga, igal juhul kraav saab otsem ja parem, teine asi ka sõiges suunas. Poliitik määrab suuna, aga professionaalid juba viivad selle ellu. Ma väidan, et enamikus ministeriumides juhtkonna kõrgema juhtkonna tasemel, ministri ja aseministri tasemel professionaalid puuduvad, aga nüüd vähemalt välisministeeriumis saab meil ministriks olema professionaal. See on väga uudne lähenemine Eestis. Aga siiski poliitilised otsused võetakse vastu natuke kõrgemale pool ja tavaliselt ongi probleem selles, et professionaalid, nad ei tee poliitilisi otsuseid, sellepärast, et nemad lähtuvad oma professionaalsetest teadmistest. Et kui sa hakkad maja ehitama ülevalt alla, mitte alt üles, siis maja kukub kokku. Aga poliitik võib öelda, et ei, kõigepealt joonistame varese, siis varese tagumiku alla korstna, siis korstna alla katuse ja nii edasi. Aga professionaal ütleb, et niimoodi teha ei saa. Aga jällegi, mis puudutab nüüd professionaali isiklik ambitsioone, jah, see on palk korralikult ühest, see on preemia sellest, kui ta täidab poliitiliselt õiget käsku ja nii edasi, see on midagi hoopis muud. Professionaal ei hakka nüüd riiki pöörama 180 kraadi oma isiklikest huvidest lähtuvalt, võibolla professionaalsetest huvidest, aga suuna, siiski poliitilise suuna määravad poliitikud, professionaal on käsutäitja.
Ja kuhu põrgu siin peaks mahtuma veel riigimees. Muide sinu jutu juurde esitaks veel ühe küsimuse. Vaata need kõrgprofid. Näiteks Lavrov. Kas nemad on ainult profid või on nendes ka riigimehelikus? Kas Lavrov sinu meelest on noh, nii öelda Putini või kelle iganes keila kuju see Putin on professionaalne käsutäitja? Või osaleb ta protsessis ka riigimehena?
Kindlasti on ta käsutäitja. Kõigepealt Lavrov, ta on maailma tip tasemel professionaal täiesti. Aga, ja ma arvan, et ta kuulub ka otsustajate ringi ja mingisuguses ringis on tal kindlasti mingi hääle õigus. aga raudselt kindla peale ei ole ta mitte otsustaja, ta on nõuandja, otsus võetakse vastu kuskil mujal. Võibolla ta kuulub ka sellesse ringi, kus otsused võetakse vastu, aga ta, nagu ma juba ütlesin, selles ringis on tal kõigest üks hääl. Kuid professionaal on ta tõesti väga kõrge professionaal.
Aga kus ja kes võtab vastu strateegilised otsused? No strateegia see on see, et kuhu me tahame jõuda sellel ajal. No nii. Näiteks 5 aasta pärast peame meie olema saavutanud niisugused asjad. Nüüd tulevad mängu professionaalid kui taktikud ja hakkavad seda kõnelevate tööriistadena ellu viima. Aga kes suudab teha selle üldistuse? Mis määrab ära taktikalised käigud, et ei tekiks taktikalisi põhjuslikke jadasid, mis ei lase saavutada tulemus.
Ma soovitaval kombel ma võin kirjeldada, kuidas võetakse vastu poliitilisi otsuseid Ameerika Ühendriikides või Vene Föderatsioonis, aga ma ei oska kirjeldada, kuidas see asi toimub Eestis.
No selge, tähendab, ja... sa võid siis esitada ametliku seisukoha, koopia selle kohta, kuidas seda tehakse noh, Hiinas või kuskil mujal, aga mis põrgu siin toimub.
Ja.
Ja ma kujutan ette, et ameeriklane võib öelda, et ma võin teile seletada, kuidas seda tehakse Eestis, aga seda, kuidas siin tehakse, seda mina ei tea.
Ja sellepärast, et iga üks teab absoluutselt kõike meditsiinist ja pedagoogikast, eks ole kõige on ise elektriku haridusega.
Ja iga üks võib öelda, no mina sinu ja. Asemel ja nii edasi.
Aga põhimõtted on siiski ühed ja samad, sellepärast, et on olemas täide viiv tasand, ütleme riigitasandil on see siis valitsus, millel on tegelikult ripats juures riigikogu. Riigikogu peaks vastu võtma seadusi, aga koalitsiooni survel võtab ta vastu neid seadusi ja sellisel kujul, mis tulevad valitsuse heaks kiidul ja valitsuse poolt.
Seega ei ole te mitte niivõrd ripats kui see sama uss ripats, kuhu siis kogunevad igasugused kamakad, mille eest teda sõimatakse, sest ta valmistab valu.
Jah, just nimelt sellepärast, et ka pimesoole põletikul on teatud põhjused, on seal bakterid või veel mingid asjad, neid ei sõima mitte keegi, aga just nimelt seda ripatsid sõima. Ja lõpuks lõigatakse ka välja.
Ja.
Õnneks küll
meil tahetakse praegu poole võrra vähendada, mis ja. Oleks ka õige.
Ja õnneks küll meditsiinis ei saa seda uusi ripikud iga 4 aasta tagant lõigata, vaid üks kord ja lõplikult. Ja. Aga otsused võetakse vastu, on olemas, kui nüüd altpoolt alustada, siis on olemas struktuur, mis formuleerib otsuse ja juhib selle täitmist, siis on olemas poliitiline tasand, kus võetakse vastu poliitiline otsus. Aga on olemas, no teeme selle asja lihtsamaks, presidentiaalses riigis on olemas president, on olemas presidendi nõukogu, mis siis kujundab mingi seisukoha seal Hiina, Venemaa või Eesti või ükskõik kelle suhtes, et selle suunas hakkame minema, aga kindlasti on sellel presidendi nõukogul ka mingid poliitilised mõjutajad, sellepärast, et on olemas juhtiv partei, on olemas teised parteid, satelliitparteid, neil kõigil on mingid omad seisukohad, kuid igal erakonnal on olemas omad toetajad, nii ja need toetajad on tavalised majandusringkonnad. Aga, ja ka nendel on omad soovid, mis kindlasti kajastuvad erakondade poliitilistes otsustes, kuid ka majandusringkondadel on omad nii-öelda peremehed, sellepärast, et majandus sõltub börsidest, laenuprotsentidest, ülelaenude liikumistest, valuuta kurssidest ja need otsused tehakse juba mitte kohaliku panga tasemel, vaid rahvusvahelistes pangakorporatsioonides. Ja ka need korporatsioonid ei ole mitte sõltumatud oma otsustes, sellepärast, et nendel oma raha ei ole, nad opereerivad selle rahaga, mis teile antakse, aga antakse neile mitte kohvris raha sedeleid, vaid antakse mingid mõttelisi numbrid, millel puudub igasugune reaalne kate, aga need numbrid joonistavad juba Wall Streeti 9 vägevad ja nemad siis ongi need, kes ütlevad, et maailmakaardil siia paneme kollase lipukese, siia paneme sinise lipukese. No ja sealt ülevalt või kaugelt Wall Streetil tegas Eesti eriti silma ei paista ja sellepärast need lipukesi siis liigutakse ikkagi suurte riikide territooriumil, aga üks kunagi jääb silma ka see, et on siin mingisugune Eesti, Läti, Leedu, Albaania, Poola, veel mingisugused moodustised, eks tuleb ka sinna mingisugune lipuke torgata ja see sealt siis uhkelt visataksegi nagu noole mängust ja kas ta kukub nüüd parasjagu Paide või Tseesise kanti, ega see nüüd nende jaoks väga suur vahe ei ole, aga kuskile ta kukub.
Aitäh, Viktor, sellega sa vastasid ära küll ühe varasema küsimuse, aga igal juhul veenvalt. Lisaks saime teada, et kui kuskil sünnib loll otsus ja see nimetatakse ümber poliitiliseks otsuseks, siis peaks siilgi aru saama, et see ei ole ju enam loll, vaid see on poliitiline otsus. Aitäh, Viktor, kohtume nädala pärast!
Pärast neegrid kõiki peale võtavad, maha ei jää keegi, isegi kõik pärdikud võivad kaasa sõita. Neeger rongi juht on hea, mõõngem seda tõika. On kõik rongijuhid neegrid, bussijuhidki on neil neegrid selge seegi. Iga takso juhtki seal must on nagu öö, aga oma tööta teab takso juhid. Väga soe on Aafrikas, viljakas on pinnas, mustad mehed igal pool alati on hinnas.
Ja see on hea. Aafrikas vastu tuleb neeger, aga mererannas liiv täitsa lumi valge. Neegritele meeldib see ja toob rõõmu palge.
Salvestatud 2015. aastal.